Alaxe da bai, goizerokoan zaude, ostiral goiza da, eta gure bigarren ordu honi ateak zabaldu dizkiogu, ba hortxe ba, gatibu taldekoen Enaz Makurtuko kanta horrekin. Bueno, aurrerakoaz, eta gure bigarren ordu honetarako, ba gure beste ohiko lagun eta kolaboratzaile bat hartzerakoaz. Musika honekin, honezkero jakin badakizu norakoazen. Amaia Gartzaren bilagoaz, zinema da joango horrelako asteburu honetan. Eta Amaiak ba, zinemarako gomendio batzuk emango dizkigulako. Kaixo Amaia, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, ostiralon, ondo?
Ondo. Gainera, bueno, ba, kartelera, bueno, ba beteta aukago estreño apartetaz, baina sarien inguruan ere hitz egin bardugu gaur.
Bai.
Ze, oraintxe bertan eman dira ferozarien nominazioak, oraintxe bertan atera dira nominazioak, eta bueno, euskal zinema ez da gaizki, batera gaizki atera.
Bueno, azken orduko albiste izan da hori, eta zurekin orain bat egiterakoan, ez da, Amaia, ba, pentsatu dugu, ze montre, horren berri ere eman beharko dugu, noski. Euskal zinema, hortik hasiko gara, edo zer, zeitzuk izan dira,
bai, bueno,
nominaketa
horiek,
edo orokorrean.
Bai, nominaketak, orokorrean, bueno, batez ere, zein izan da, arrakasta gehien izan duena, denominazio gehien izan dituen pelikula, ba, Dolor y Gloria izan da, Almodóvarren azkenekoa, 10 nominazio jaso ditu, besteak beste, pelikula honenaren saria. Eta bueno, asko pentsatzen genuen baita La Trenchera Infinita nominazio asko jasotzuko aukera izango zuela, eta hala izan da, 6 nominazio jaso ditu ere bai.
Bueno, ez dago batera gazi.
Beste, hori da, bezak beste baita pelikula honenarena, gidoi honenarena, aktore honenena, bai alde batetikan Antonio de la Torre eta Belén Cuesta ere ordo denominatuak, musika honenarena ere Pascal Gainerekin, baina beste pelikula, edo bintzat zuzendari euskaldun batena ere, hortxe daukago, 7 nominaziorekin, La Trenchera Infinita baino gehiago lortu ditu pelikula honek, Ventajas de Viajar en Tren, Aritz Morenoren azkeneko pelikula da ere bai,
bai.
Eta hortxe ere dago zerrendan, 7 nominaziorekin, gainera, bueno, besteak beste komedia honenaren saria jasotzeko aukera eduki dezake pelikula honek, beraz, nik uste, bueno, euskaldunen artean nahiko, bueno, ba, sari edo nominazio de xente daudela, baita Galder Gaztelurrutxak ere Eloio pelikularen gatikan 6 nominazio jaso ditu. Beraz, bueno, hortxe dago kritikaren sarien nominazio hauek, ba, bueno, ba, behintzat nahiko ondo etorri direla gure zonalderako.
Bueno, euskaldunak beraz presente izango dira, datorren okerez bakaude, urtarriaren 16an ospatuko dira, ezta? Ferozsariak.
Hori da, urtarriaren 16an data gaur ere jakinarazi da.
Madrilen,
eta Alcobendasen izango da. Aurrek urtean gogoratu behar da Bilbon izan zala.
Hori da.
Badakigu ere asko kostatu egin dela non izan bertzun, ze egunetan. Bueno, ni pixkat bazkide naiz, ferozsarietako bazkide naiz, eta bueno, antolakuntzakoak beti eskatu digute pazientzia pixka bat, aste honetan esan ziguten eguna eta data eta tokia, baina gaur arte ezin zan esan, beraz, bueno, ja esan daiteke, Goia sariak baino lehenago izango direla, eta hori, 16an, ba, urtarrilaren 16an, jakingo dugula, ba, euskal pelikula hauek, ez aukera eduki dezaketen ere bai, ba, bueno, sarien inguruan ere bai.
Bueno, nominaketak hortxe daude, ezagutu berri dira, eta Amaia, azkeneko galdera horrela baztaki bitxi bat edo, zergatik ez dira urtero leku berean ematen, feroz sariak, alegia, zergatik ez dute, ba, egoitza edo kokaleku ba, zehatz bat?
Ba, dirua, da, arrazoi nagusiena.
Vale.
Ze, bai, hasieran beti Madrilen hasi zen, baina aurrek urtean, zaitasun asko eduki zituzten, batez ere patrozinadoreak lortzeko, eta tokia lortzeko Madrilen, ba, zaitasunak izan zituzten, eta Bilbo hor sartu zen, dirua sartzen. Beraz, Bilbo aurrek urtean diru desente sartu zuen, eta urten ere, zaitasun asko zeuden, Madrilen izango zala pentsatzen zen, beste ba bueno, iririk etzan aurkezten, eta azkenean ez da Madrid, baizik eta Alcobendas, eta bueno, hor ere ba Alcobendaseko alkatea egonda gaurko aurkezpenean, eta ja esan dute ea Alcobendaseko, bueno, ba Penelope nominatua dago, ea mere, ba bueno, ba etxean bezala egongo den Penelope Cruz ere bera Alcobendasekoa delako. Eta bueno, ba batez ere dirua da, gainera gaur aurkezpenean Maria Guerra, bueno, ba elkarteko bat, presidentea dana,
bai.
Esan du, patrozinatzaileak daude, baina norbe gehiago animatzen baldin bada, ongitorri izango da beti, ze, bueno, ba, sari batzuk antolatzea dirua kostatzen dute, eta bueno, ba, dirua da, arrazoi nagusia, ba bueno, ba tokia finkoa ez izatea, urtero, ba bueno, ba kostatzea saria hauek aurrera eramatea eta bar.
Bueno, hortxe ba, diru ekarpen guztiek beti ongi etorriak izaten direla, ezta? Eta kasu honetan ere bai noski. Bueno, bueno, Ferozen sarietarako edo bueno, datorren urteko ba nominaketak zeintzuk diran, hauek guztiak aipatu dizkiguzu eta orain hasiko gara gaurkorako aukeratu dituzun ba hiru filma hoien errepasua egiten, Amaia. Eta bueno, lehendabizik honek badu lotura, ez? Piskatxo bat orain aipatu dugun honekin.
Bai, lehenengo pelikula, La hija de un ladrón da, gainera pelikulen nominazio, o sea, sarien nominazioa irakurketan, alde batetik egon da Maria Agirre kazetaria, eta Greta Fernández aktorea. Greta Fernández, La hija de un ladrón pelikularen protagonista da, eta gainera, lan honegatik nominazio bat jaso du. Bai, ez du bera bere nominazioa irakurri, bezik eta Maria Gerrak irakurri du, baina, ba hori, bera izan da, pelikula honen gatikan jaso duen nominazio bakarra, bai? Eta, bueno, La hija de un ladrón gaina ipatu behar da, Greta Fernandezek Donostiako zinemaldian saria jaso zuela bere aktore lan gatikan, ba hori, sail ofizialen egon zen pelikula hau, eta, bueno, egia esan historia aparta da, Belén Funesen lehenengo lana da, bai. Zuzendari honen lehenengo lana da, eta kontatzen den historia oso unkigarria. Bueno, eta dual trailerra antzunaz.
Hori da, trailerra pixkatxo bat entzungo dugu, eta gero berriz ere ba, zurekin itzuliko gara, baina.
Tu nombre?
Sara Garrido. He trabajado de limpiadora y en bares, o sea, que sé limpiar y sé cocinar.
¿Y cómo te definirías?
Normal. Una persona normal. ¿Cómo que te dejo salir de la cárcel?
Me has hecho abuelo. Es bueno tener hijos.
Si no te mueres sola. Dame que puedo dormir.
Historia benetan bikaina, Amaia, eta bueno, oso modu takit, berezi eta sakon batean kontatzen dena. Eta gainera, protagonista oso garrantzitsuekin.
Bai, hori da, gainera, alde batetik Greta Fernández daukagu aktore nagusi bezala, baina bere aita, Eduard Fernández, bere aitaren papera egiten du pelikula honetan.
Hori da, hau, Amaia, nahiko, oso barkatu, bitxia da, ez dakit horrelakorik ezagutzen ote den egongo edo gertatuko izango zen, oski, baina bitxia da, ez da, zure aitarekin batera lan egitea, eta gainera aitak filma hortan ere zure aitaren papera egiten duela. Oso, ez dakit nola bizi izango ote zuten errodai hori, beraiek.
Mira, ba zailu ofizialean egon zenez, prentxaurreko egon zen beraiekin, biekin, eta bertan egon nintzen, izan nintzen ni, Donostiako zinemaldian, eta hori galdetu zioten, ez, nola da, zure aitarekin lan egitea. Baina esan, beraien artean, kristen erlazioa dago, maitasun handia dakate bat abestearekiko, arraroa edo zailak ite zitzaiena, hemen, bi protagonistak, Greta eta bere, bueno, Greta, Sara da deitzen da, protagonista, bai, Sara bakarrik dago, 22 urte ditu, ala, jaio berria daka baita, eta bueno, ba hor arazo nahiko ditu, eta gainera bere aitarekin berri aurkitzen da, Manuel Lana, hau da, Eduard Fernández aktorea, eta bere aitarekin nahiko gaizki eramaten da, bai, arazo asko ditu, bere aita kartzelatikan ateratzen da, lapurra izan zan, horretikan ere La hija de un ladrón, eta Greta Fernandezek esaten zuena, edo bintzat, gehien kostatu zitzaiona izan zan, bere aitarekin ainerrazio txar hori edukitzea, pelikulan zehar, ez? Ezken, bere aitarekin oso eldoa eramaten da, eta nahiko hitz gogorrak esaten dira protagonisten artean,
bai.
Eta hori da zaiena bentzat egin zitzaiona Gretari, ez? Azkenean ez zaiola bat ere asola beraitaren bizitza, eta justo beraitak asko maite duenez, hori arrotzak etzen zitzaiola, baina ez zela bien arteko lana nahiko erosoa egin omen zitzaien errodaian.
Bueno, urteko opera prima edo bezala ere izendatu dute film hau, Amaia, besteak beste.
Ba, jala da, eta niretzat egia zan, pena da, Belén Funes zuzendaria Ferozarietan nominatu ez izana. Egia zan, batzuetan ere, bi nominazio geratzen dira, bat dokumental honena dena, eta bestea, sari berezia, eta ez dakit pelikula sari berezian nominatua egongo den, bueno, nik uste pena merezu dela pelikula hau. Egia esan, kontatzen duen historia Bartzelona inguruan da, aztu egiten gara Bartzelonako krisi politikoaz, bezik eta ikusten duguna da krisi, klase krisi hori, bueno, ba, Sara klase baxuko pertsona bat da, laguntza behar du, gizarte sozialen laguntza dauka, etxe tutelatu batean bizi da. Orduan, hori guztia da ikusiko duguna, Bartzelonaren suburriotako beste realitate batzuk ikusiko ditugu, eta nik uste oso ondo kontatuta dagola, eta bintzat niri Donostiako zinemaldian gehienen gustatzen arteko pelikula da hau, La hija de un ladrón, eta benetan gomendatzen dutela gaurtikan aurrera, ba, bueno, ba, ea, espret, aretoak betetzea pelikula hau ikusteko.
Emakume gainera askoren, eguneroko eroitasuna edo, islatzen duen filma ere dela, irakurri izan dugu, hainbat, bueno, ba, artikulo iritzi horietako etan. Bueno, hortxe, La hija de un ladrón beraz, gaur estrenatzen da, eta gaurtik aurrera ikusgai zinema aretoetan. Bueno, Donostian, esan genuen, noski, ba, filmanek sekulako arrakasta izan zuela, zinemaldiko sail ofizialen egon zen, Donostiako zinemaldian ere egon zen, beste filma batekin goazorain?
Bai, pelikula hau, estatu mailan aurreko astean estrenan jatu zen, baina Donostian aste honetan ikusiko da, badakizu, hainbeste estraino daude, batzutan aste berean ezin direla denak jarri
batera.
Eta ez detaztu nahi, pelikula hau zinemaldiko Horizontes Latino satarian egon zen, Txiletik handatorren pelikula da, eta araña deitzen da, gainera kontatzen duen historia, nik uste Txilen biziden egoera kontuan hartuta gaur egungo, egoera kontuan hartuta, oso interesgarria da la pelikula ikustea, 80garren hamarkadara goaz, haiende oraindik bizirik dago, eta hor ikusiko ditugu Inez, Justo eta Gerardo, talde, eskuin muturreko talde batean, haiende bintzat hil edo kendo nahi duten talde bat sortuko dute, eta urteak pasa eta gero, bere haien bizitza nola jarraitzen duen, 40 urte eta gero, hori da ikusiko dugun.
Bueno, guazen trailerra pixkate bat entzutera, eta esan duzun bezala xeka gaur egun adibidez, Txilen bizi duten egoeraren horren isla ere izan daiteke, film hau, Araña.
Mirando la cámara, por favor.
Ya, me llamo Inés Hurtado y soy candidata a Reina Universitaria de la Facultad de Historia y Geografía.
¿Cuál sería su hombre ideal?
Eso es fácil. Míralo.
Gerardo va a escapar. Y va a venir por nosotros.
Si tú quieres, yo puedo recomendar que se quede en el psiquiátrico.
Bueno, hasierako zati hortan, bai, garai bateko kontuak, ez, ikusi eta entzuten ziren, baina gero pelikulak gaur egunera egiten du, ez, amaia, pixkat horrekin ere jokatzen du, ez?
Bai, hori da, horretazkoa gainera, osinteresgarria da, Inez daukagola protagonista, bi aktoreak egiten dute, bai, Inez gaztea, Maria Valverde da, aspaldi ez gano nola ikusten Maria Valverde zineman, gainera, azentu txiletarra oso ondo egiten du.
Bai, badirudi bai. Bertakoa dela, txilekoa.
Bai, badirudi bertakoa dela, eta oso arritzekoa da. Eta bestea, Mercedes Morán da, hau aktore argentinarra dela, eta baita, azentu txiletarra ere, panaik ondo egiten duela ere, bai, zain oso desberdina da argentinarra eta txiletarra, eta horiek dira, bintzat, pertsona berdina dira, ez? Eta Justo eta Gerardo baita, gazteko pertsonaia eta heldua, aktore desberdinak dira. Eta bai, aktore lana niretzat aparta da, eta hori ikusiko dugu hori, ez? 80garren hamarkadan hori nola egiten den, taldea nola sortzen den, zenolako atentatuak egiten dituzten, eta bar, eta gero gaur egun garaia, ez? Inez, enpresa bateko burua da, Txileko eliteetan sartuta dago, denak dira, Inez eta Justo Txileko eliteetan daude, Gerardo Aliz desagertuta dago, orduan Gerardo berriro agertzen da, orduan elite horretako estabilitate hori pixka bat apurtzen du Gerardoren agerpen hori, eta hori da ikusiko duguna, ez? Nik uste gaur egun neoliberalismoa dagoen Txilen dagoen neoliberalismo hori elite horiek badutela erlazio hori haienderen aurka egon ziren enen artean, eta nik uste hor dagoela gaur egun ere biziren egoera, azkenean eliten aurkako mugimendua altxatu da Txilen, eta nik uste Txileren historia ulertzeko edo zatitxo bat ulertzeko interesgarria dela Andres Wood zuzendariaren azkeneko lan hau.
Bueno, ba hortxe, araña, san dugu zinemaldiko Horizontes Latinos atarian egontzena, filma hori gaur estrenatzen da, eta guztiek ikusi ahal izango dugu, ba gaurtik aurrera. Eta, bueno, zinema aretoetan, ez, baizik eta, bueno, ba, etxean, lasai asko ikus genezaken, ba, pelikula bati buruz hitz egingo diguzu orain. Aurrekotan esan genuen bezala exe, bueno, gaur egungo, ba, plataformetan eta ikusgai dauden, hainbat telesail eta filma batzuen inguruan ere, inguruko gomendioak emango zenizkigula, Amaia, eta beste horietako batekin zatoz gaurkoan, ez?
Bai, eta gainera ritzekoa da, ez? Bueno, Scorseseren inguruan ari gara, aktoren artean Robert De Niro, Al Pacino, eta pentsatuko genuketa, hau ez dugu, pantaia honean ikusiko.
Bai.
Ba, toki gutxitan ikusi daiteke pantaia handian, Madrid edo Bartzelonako zinema gutxitan ikusi daiteke, aipatu behar da, Netflixen produkzioa delako. Eta badakigu zer gertatzen den Netflixekin, eta zinema, behintzat, estatu mailako zinema aretoekin, bueno, ba, arazo de xente dituzte.
Tirabira ugari, bau. Bai.
Bai, tirabira ugari daude, gainera, pixkata raroa da, Netflixen estrategia, ze, duela bi aste estrenatu zen Madrien eta Bartzelonan pelikula hau, eta asteazken honetan jarri dute beraien plataforman The Irishman edo El Irlandez. Pelikula hau jende askok ikusi nahi du, eta nik uste gainera, bueno, Scorseseren zaleak ba, zaiz zeudela azkeneko lan hau ikusteko, eta gainera, bueno, ba, Robert De Niro eta Al Pacino batera
ikusiko diren.
Lehenengo, bintzat, planoa elkarbanatzen duten lehenengo aldia izango da, ze bai. El Padrinon ez dute planorik
ez ziren batera agertzen, ez da?
Ez ziren batera agertzen, bai, hori da, eta bueno, horre dukiko dugu pixka bat, mafia pixka bat, irurogeigarren amarkadan, eta irurogeita margarren amarkadako, ba, bueno, da, historia bat erakutsiko dugu, Fran Shiranda izango da protagonista, bigarren mundu gerrako, ba, bueno, ba, veterano bat, ba, estafadore bat izango dana, eta horren inguruko, ba, historia izango da, ez? El Irlandez, edo The Irishman deitzen zuten, eta hori da pixkat kontatuko duena. Esan behar da, pelikulau eleberri baten, edo liburu baten, batean oinarrituta dago, I heard you paint house, Charles Branden liburuan oinarrituta dago, eta, bueno, gero, ba, bueno, Steven Zailanek, indu pixkat gidoia edo moldaketa, La Vista de Schilder bezalako pelikulak egin dituen gidoilaria edo American Gangster koak, eta bueno, ba hortxe daukagu mezkla nahiko interesgarria, Scorsese, De Niro, Al Pacino eta hiru ordu luze irauten dituen pelikula da. Hori ere, aipatzeko da, nire indikan ez dut ikusi.
Vale.
Eta gian, asteburu honetan lasai asko ikusiko dut, ze hiru ordu dira, eta pena merezi du ikusteak, edo bintzat ikusi dutenek hori zuten dute, bai, hiru ordu dira, baina ikusi behar.
Vale, hiru ordu luze, guk hiru orduak ez dugu jarriko, guazen pixkatxoa trilerra beste entzutea.
Sheeran, is that right?
Yeah, you said right.
Under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, do you have a show up late?
No.
Do you have any moving violations?
No.
Do you drink on the job?
No.
Do you ever hit anybody?
On a job?
Yeah.
I don't think so. Bueno, ba, hace iruko a un día, estaba allá, pues te agueste, ¿eh?
Bai, nik uste irukote interesgarria daukagula, eta bueno, ba, Netflixek jarri du dirua pelikula hau egiteko, eta bueno, ba, hori da daukaguna, pantailan bian ikusteko zaila izango dela bintzat Euskal Herri mailan, baina bueno, Netflixek daukanak ba hor ikusiko du aste buronetan, hau da, asteazkenetikan aurrera ja jarri duten pelikula, eta hor ikusgai daukagu.
Bale, ba, horrelaxe, El Irlandez, bezala, mentxe ezagutuko dugun pelikula hori, esan dugu, etxean ikusteko aukera dutenek, jagin dezatela, gutxi gora bera, hiru bat ordu edo idauten dituela, ez da, Maia?
Bai, pausa egin izazke, komunera juteko,
vale.
Bazkaltzeko dena.
Vale. Ederki. Bueno, ba, oiek, aste buru honetan estreniatzen diren filmak, eta gero, ere, ba, dura, ba, ordu, ba, gutxi, ezagutzera eman diren, ba, Feroz Sarietako nominek eta hoien berri ere, Amaia Gartziak eman digu. Ba, Amaia, ba, oixe, eskerrik asko, aste buru bikaina pasa, eta, bueno, datorren astean, hemen jai eguna izango dugu, beraz, hemendik 15 egun barru arte, agurtuko gara, bai?
Hori da.
Vale.
Es arcada de 10 €.
Venga, ando pasa, eskerrik asko. Agur.
Eskerrik asko.
Aio, agur.